Jeg må jo få bekjenne det at selve tema og den slags saker er ikke det som jeg føler at det går som hånd i hanske inn i min virksomhet og sånt. Jeg liker best når jeg får lov til å sitte framfor et bibelord og får lov til å trenge inn i det og be om nåde til å se lys i Guds lys og legge det fram. Det må jeg jo si. Så dette her jeg føler meg ikke som fisken på land, men litt i den retningen. Men jeg nevnte det for noen i går. Vi hadde en kar i Telemark, i den tiden jeg var ung predikant, han var kretsformann, det heter Olav Skarpodd i Drangedal. Han innleda gjerne på arbeidermøter og slikt, og så begynte han alltid slik. Han gjentok seg selv år for år, nesten sagt. De har bedt meg å holde innledning, og så vet jeg at den er dårlig, sier han. Men så synes de at det blir en sånn god samtale når det er en dårlig innledning. Sånn begynte han. Og av og til så har det vært en liten trøst når den skal gå inn i temaer som ikke er så fortrolige med da. Ja. Jeg tror vi fortsetter å be sammen. Herre vår Gud og himmelske far, vi kommer til deg i Jesu navn. Og så er vi en flokk her som har kommet sammen fordi vi gjerne vil lytte til ditt ord. Og vil korrigeres av ditt ord. Og så står vi midt i en strøm av så mange ånder og åndsmakter. Og så kjenner vi oss så ofte hjelpeløse. Og så ber vi deg, Herre Jesus, om åpne øyne. Vi ber deg om varme hjerter. Og at du, Herre Jesus, får berøre vårt liv, slik at vi kan midt i vår tid også få lov til å legge vår båt og vårt liv imot strømmen. Og få lov til å være mennesker som du, Herre Jesus, kan få lov til å handle i og gjennom. Og nå vet du om disse tingene som jeg skulle løfte fram i denne formiddagsstunden. Jeg ber deg om nåde og inspirasjon og få lov til å legge det fram på en slik måte, både at det kan tenne og gi rom for samtale. Jeg ber deg om det i ditt navn. Amen. Det er et ord fra Johannes første brev som jeg hadde lyst bare til å ta som utgangspunkt. Av og til så kan kapitlene i Bibelen forstyrre oss litt. Det er ikke slik at hverken Paulus eller Peter eller Johannes skrev sine brever og sine evangelier med kapitler 1, 2, 3 og 4. Det var først på 1200-tallet at kapittelindelingen kom. Da var det en munk som satt og så leste vel, og så satt han et merke. Her skal vi ha et nytt kapittel, og her skal vi ha et nytt kapittel. Og versindelingen kom først på 1600-tallet. Så Luther, han hadde ikke henvisning til vers i sine skrifter. Så det er ikke guddommelig da. Og derfor er det veldig viktig av og til å kunne lese på tvers av kapitlene. La meg derfor ta fra kapittel 3 og vers 24 og over i kapittel 4 i 1. Johannes brev. Der står det, «Den som holder hans bud», blir i ham, og han i ham. Og på dette kjenner vi at han blir i oss av den ånd som han gav oss. Tro, mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud, for mange falske profeter har gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Den antikristens ånd som dere har hørt skal komme, og den allerede nå i verden. Åndssituasjonen. Vi leser i kapittel 2 i Efeserbrevet, der tales det om tidsånden, den ånd som nå virksom i vantroens barn. Så vi kan vurdere tida vår ut ifra mange synspunkter. Når politikerne skal gi analyser, så er det økonomiske, politiske, samfunnsmessige forhold som de legger til grunn for det som de skal tale om. Og fordi de oftest totalt mangler den dypeste årsak i sammenhengene, så de derfor så hjelpeløse i politiske spørsmål også, for de glemmer at vi ånd, og at det åndsmakter i tida som gjør seg gjeldende. Derfor forstår de ikke tingene som skjer. Det er sannheten. Jeg hadde lyst til å bare skissere litt, så hvis det interessant å komme inn på det, så det jo mange ting her. Det en ånd som i verden, og da tenker jeg liksom over det som verdens sammenhengen. Altså alle landene, nasjonene, hva som skjer i den sammenheng jo et stort perspektiv det. Det jo slik når vi taler om endetiden, så har vi vel opplevd det noen ganger at i en by så var det noen opptøyer, og så det noen på bedehuset som taler om at nå jo da urettferdigheten blitt stor i denne verden. For nå det altså vært noen opptøyer nede i Storgata, som det alldeles forferdelig, ikke sant? Og det jo et vitnesbyrd. Ja, likevel så blir det litt små perspektiver på det, ikke sant? Når vi bare tar det sånn lokalt. Så det har jo et globalt perspektiv, mange ting. Så vi må vurdere verdenssituasjonen i mange sammenhenger. Så det har jo med den situasjonen å gjøre, og verdensbildet, som når det gjelder åndsmakter og åndskampen som i tida, den jo veldig sterk i dag. I det som de populært kaller for postmoderne tid, altså, oppryddet etter den kristne påvirkning på Vesteuropa, på Amerika, de såkalte kristne landene, hvordan de har forlatt altså kristen påvirkning og kristne normer, og på et fullt kaos, hvordan de andre deler av verden, ikke minst den muslimske verden, i opprør imot alt som har med jødedom og kristendom å gjøre. Og det skrekkelig hva vi opplever i den sammenheng. Hva det for noe? Jo, det selvfølgelig momenter av mange ting. Det kan være undertrykkelse og urettferdighet og mange ting som ligger her. Men i dypeste forstand det et åndsopprør imot Gud og imot hans salvede, som har klare ting å si oss om endetida. Den forfølgelse som skjer mot de kristne i den muslimske verden jo grudig. Vi rystes i vårt dypet av vårt hjerte over at slike tanker kan komme opp. Men det han som tyven og røveren og morderen som denne verdens Gud. Asia har sovet, kan du si, i veldig stor grad. Den buddhistiske og shintoistiske lære har liksom vært noe. I dag våkner de til livet, og de øver en kolossalt forfølgelse mot troens barn. Bare nevne Burma, for eksempel, som da ikke muslimsk, men som buddhistisk. Vi kan, det var väldigt massa att ta fram i denne sammanhang och förfallet, det moraliska förfallet i världen. Jag måste säga si att vi har väl alla våra svagheter skulle jag säga. Si. Det är någon som jag inte förstår mig på som är intresserad i fotboll och sitter klistrad till fotbollsskärmen när det jag sagt si så mye om det, men det interesserer ikke meg, og det veldig lett å slå på dem som interessert i det. Dermot jeg litt mer interessert i friidrett. Det drev jeg med min ungdom selv. Så satt jeg og så på et intervju med denne fantastiske stavhoppersken fra Russland, som da måtte svare for at Russland ikke ville tillate homofili i sitt land. Det är ett stormløp mot det från idrettsorganisationerna för att de ska öppna för detta här. Och så sitter den värsle idrottsutövaren så säger Ryssland vill vara ett annorledes land. Ja. Jag måste säga att jag syns är stor respekt av detta här. Ett annorledes land. Ta vare på de kristna värdena. Detta är ju ett entydigt bilde, men det är någon som vågar och si ting emot majoriteten i världen alltså. Det är någon lysglimt för att se si det så, sen det ser skräckligt mörkt i många sammanhang. Vi närmar oss en situation och så märker vi oss också i Norge. Hvordan vi är blitt en plogspiss för avkristningen i Europa. På många måter har vi kommit så uendelig langt, och många av oss synes jo det att det har gått så forferdelig fort ned forbi bakken, att vi synes det är helt utroligt hvordan tingene kan ske. Men det är ond. Det är ondskamp. Det är de kristna värdena som må ut. Det som har varit med på bygget vårt samfund ifrån bonden av. Den första kristna loven vår i 1024 slog fast att var morgon ska den vända sig mot öst och tillbe kvite krist. Det var en norm för det norske folk. Og så var det dette som på mange forskjellige måter ikke var alt var bra, det var ikke det. Men likevel så var det lagt en linje. Hva var det vi ønsket? Det norske folk skal være et kristenfolk. Og det fortsatte med den ene lovgivningen etter den andre. Inntil 1814 også, som i stor grad var bygget på Guds lover. Hva var det? Det norske folk skulle være et kristen folk. Ja, det var jo egentlig forbudt å ikke høre til den lutherske kirke. Ja, det var det. De ble sendt ut av landet. Till med kristna människor som då hade ja gendøperne, sionisterna som var i Drammensregionen och den som heter Simon Bølle som hade en andlig verksamhet där och blev ju tatt ganska betraktligt med hela flocken sin satt på skip och kört till Tyskland hela gängen av sionister. Og så ble de plassert i Altona i Hamburg, og så var det en fristed for sånne oppkomlinger som ikke kunne være tro imot den lutherske lære og forkynnelse. Det jo ikke så lenge siden i historisk sammenheng. Og så har vi opplevd hvordan det ene lov etter det andre har fallit och väldigt få är i stand till och så sätta tale klart om disse tingene och se si, och stå fram Herren sier, du, vi må speide langt etter dem som tør å stå fram og så si, så sier Herren. På mange måter jo da samfunnet vårt anormalt. At det ikke naturlig at et folk skal være et kristen folk på den måten, og det var det jo heller ikke. Men det var noe som ble festet seg hos vårt folk. Det var at det å være en kristen, de skulle være et kristen folk. Men de visste også forskjellen på å ha en levende tro, og det å bare høre til en kristen kirke. Det, hva jeg husker Tormod Vågen fortalte, fra en flyreise til Amerika, ble han sittende ved siden av en jente. Og så kom de i prat, og så spurte han, «Si meg, du en kristen?» spurte han denne jenta. «Nei, jeg kan ikke si det. Ja, sier hun, jeg en kristen, men jeg ingen personlig kristen.» Da takket jeg Gud for at det var enda var menneske som visste forskjellen på det å være en kristen og det å være en personlig kristen. Det ikke så lett å få svar på i dag. Enten så du en kristen eller ikke en kristen, og hvis du bare sier at du en kristen, så du en kristen, ikke sant? Det det som det tonangivende i vår tid. Det var mye å si om mye om de verslige myndigheter og politikere. Jeg må jo si, det blir litt sånn hummer og kanare dette her, da litt fram og tilbake. Men jeg må si at jeg, i disse regjeringsforhandlingene som nå, og Kristelig Folkeparti har sine hjertesaker, som de gjerne har gjennomslags for. Og det må de gjerne gjøre. Men hadde forventet at det var noe kristendom de også hadde hatt lyst til å få kjempe for i samfunnet vårt. Men det totalt stille om sånne ting. Fattigdomsbekjempelse og sånt, og jeg vel og bra, det ikke det. Altså. Men var ikke noe å si, fordi at jeg står i en samfunn, at det er noe om Guds lover og Guds verk i vårt samfunn, som skulle vært sagt. Var det ikke det? Kjenner du på noe av det samme? Hvorfor det sånn at vi blir bedrøvet, og den åndssituasjonen som da gjelder samfunnet vårt? Jeg måtte spørre meg selv i dette her. Hvorfor reagerer du sånn? Jeg kom til det at det fordi at Gud har åpenbart i sitt ord noe som han kaller for velsignelsen og forbannelsens lov. Det var det de skulle merke seg, Israels folke, når de kom inn i landet, så var det noe som het velsignelse. Over folk og land, og for hva de skulle gjøre og hva de skulle være. Ja, de skulle ha to fjell som skulle minne dem om det i Samarias høyland. Det var Ebal og Garisim. Og for at det skulle liksom stadfestes og stå fast i Israels historie, så delte Israels folket seg. Noen på Garisim, og noen på Ebal, og så skulle de framsi velsignelsen og forbannelsens lov. Og så ble den lyst, og så skulle de se på disse fjellene. De i øynene fallende i Israels høyland der. Velsignelse, og høre Guds ord, og lyde Guds ord, og gå på hans veier, var det velsignelse som fulgte. Herren ville velsigne deg. Brøyt i Guds ord och tog till sig andra guder och var utro mot Israels Gud, ja, så ville förbannelsen ramma dem. Det skulle stå fast. Nå kan vi aldrig liksom parallellföra i alla delar 100% Israels historia och Norges historia. Men likväl tror jag det är ett princip här. Som gäller allikevel. Något som hör med till välsignelsen och förbannelsens lov. Det är i 5 Mosebok 11, 26-28 att det står om denne loven. Och det var detta som förpliktade våra fäder när de la kursen för landet vårt. De ville att välsignelsen skulle, vi skulle vara under Guds välsignelse. Kan vi tänka något större för vårt folk då än att de ska bli välsignade? Och det var det som var grundlaget för kyrkebön när vi bad om gott och tjänlig vär som folk har ströket nå det som är ströket. Det var det som inte något särskilt att ha med sånt då. Det var för att vi ville att Gud skulle välsigna vårt folk och vårt land. Och så är det systematiskt blivit prövd också att ta bort disse lovene och göra Guds ord främmande för vårt folk. Och den börjar med historien och sånt och så blir den inte färdig med det för det är så många spår här. Vi tränger någon som står upp. Jag måste säga att jag var glad då det var någon som är mer A-människor än mig som står tidigt upp på morgonen på söndag till och med. Det är de flesta som sover då. Men då skedde det nog den 10 juni i fjol. NRK slog av Norges nationalsalme. Vär dag hade vär söndag startat med Gud signe vårt dyre fäderland. Nej, jag prövde det så. Heldigvis var det noen som da slo alarm. Slik at denne, og den stormen mot NRK ble så sterk at de tok den inn igjen. Jeg må si at jeg har ikke vært den ivrigste lytter av dette. Men det er noe, et signal som gis. Vi vil være under velsignelsen. Gud signe vårt dyre fedreland. Nasjonal salmen vår. Guds ord må få lov til å ha en sentral plass i folket vårt. Så har det vært opprudd altså på så mange måter. Kongen var forpliktet på den lutherske lære. Regjeringens flertall måtte være høre til den lutherske lære. Ja. Og Stortinget startet hver sektion med möte i domkyrkene, gudstjeneste i domkyrka. Der har vært liksom vært noe preget. Så det kommet altså i kjølevannet. Vi skal gjerne være i møtekommende overfor muslimer og andre som trenger hjelp og omsorg i vårt land. Det tror jeg riktig. Men det jo ikke riktig å kaste vrak på vår kristne arv. Fordi om vi får gjester fra andre land og skal møte dem med god omsorg og vise forståelse og hjertelag for dem, så skal vi ikke kaste vrak på den arv som vi har fått, men få lov til å formidle dem videre til dem som kommer fra mørke og dødsskygge, og ikke gli selv inn i denne dødsskyggen. Vi har en åndssituasjon som preger den norske kirke som jeg enda står i. Det er mange som ikke har klart det lenger, og det skjønner jeg veldig godt. Ja. Men denne norske kirke som har vært til velsignelse opp igjennom årene, selv om det har vært veldig mørke tider, så har det gitt rom for evangeliets frie løp inn til vårt folk. Og så har han gitt rom for en Hans Nilsen Hauge. Det var forferdelig mørkt da han stod fram. Det var kanskje en av biskopene som levde med Gud. Det var ikke stort flere. Så man må jo si at det var forferdelig. Men det var et lys som ble tent. Og det var et folk som hadde lært Guds ord å kjenne. På en topp i hans forklaring var den som lå der, så var det de som fornekta det meste av den kristne tro. Det var det. Vi hadde jo en biskop i Trondheim som heter Bugge. Han uttalte seg forresten positivt om Hans Nilsen Hauge. Men han kom ifra Lista. Faren var en brennende brødrevenn til Søren Bugge. Han var vokst opp i brødremenigheten biskop Bugge. Men han var en ytterliggående liberal og rasjonalistisk prest. Han trodde ikke på et under i Bibelen. Men på prekestol så preket han som en brødrevenn, sier det. Men å lese hans teologiske verker det altså det mørkeste, nesten sagt, rasjonalisme du kan tenke deg. Nå sier noen at han ble omvendt på sine gamle dager. Det vet jeg ikke så veldig mye om, bare hørt det. Men det en annen sak. Men det var Guds ånd fikk lov til å gjøre noe i vårt folk. Og det er jo det som er et lysglimt, et håp, en oppmuntring. Det er utrolig hva Gud kan gjøre med et menneske som han får lov til å bruke, som han får lov til å føre sine åndskrefter gjennom i troskap mot hans ord, tent i brand fra himmelen og utrustet slik som bare Gud kan utruste et menneske som han utvelger og som kan være helt med ham. For åndssituasjonen og kirkesituasjonen, den er jo så mørk i dag. Jeg tenker på bispemøtet. De kan uttale seg om veldig mange ting, men aldri kommer det et klart ord fra Bibelen. Ikke er det et korrektiv til samfunnet, ikke er det noen veiledning til troens folk, ingenting. Men de kan tale om naturvern og mange ting, altså, som sikkert er vel og bra. Det er det, men aldri et ord som setter navn på folkesyndene i samfunnet. Og i Israels historie så vet vi ikke så mye om forfallstidene i folket. Men det var lederskapet som Herren taler til. Det var de som førte folk vill. Og det er det som skjer i vårt folk også. Det er lederne som fører folk vill. Og så bærer de et forferdelig ansvar. Det å bli biskop i den norske kirke, det er vel kanskje det verste som kan skje et menneske. Det var ei troende mor. Hun hadde to prester. Og så kom hun til å si det. Sånn har jeg hørt fortalt. Den ene av barna mine, sa hun, blir frelst. Og den andre blir biskop. Jeg sier litt om den smerten, for hva det kan medføre. Vi har i Norske Kirke en lærenemnd som skal vurdere hva som er sann og rett kristendom, og som skal kunne avskjedige mennesker som ikke lærer i overensstemmelse med Guds ord. Det er liksom mandatet. Men de som skal vurdere dem, står selv ikke på sannhetens grunn. Er preget av liberal teologi. Kirkemøtet vårt, som det høyeste organ da, det kan ikke bli enig om noen ting. Mellomkirkelig råd er et underbruk av Kirkenes verdensråd. och präglad av en teologi och en förståelse som är långt undan det Guds ord lägger oss på hjärtat. Och vi lägger märke till att till och med det som då som ska omfatta hela kristenheten, nämligen Norges kristne råd, där både frikyrkor och allt är samman. Här skulle vi ju då tänka att vi kunde komma med några goda ord. Men saken är varje gång de uttalar sig så blir vi bara bedröva. För här är det inte ord från himlens Gud, men det blir ett sånt minste multiplum som inte säger någonting, och i den grad de säger något så skapar de oro och bedrövelse i kristenfolket. Inte minst i deras närmast, ja, deras kritik och ofta hat emot Israel och vad Israel står för. Många ting här. Och går vi på insidan så ser vi att tidsånden präger förkynnelsen i en förfärlig grad. En skal leite ofte med lys og lykte for oss å finne noen i de offentlige fora, kan du si, som taler som Guds ord. Det er skrekkelig. Hvis du ser på andakter og prekener i NRK, for å ta det som når lengst ut og som har flest tilhørere i vårt samfunn. Det hender jeg av og til høre på andaktene. Jeg vet ikke om dere gjør det, noen av dere. Det er ikke mye å høre på, men det hender jo at en er innom det likevel. Det er svært sjeldent at du har med et bibelord, og om de har med et bibelord, så forstår du ikke hvorfor de har det med. For de har ikke sagt noe om det, og ikke anvendt det. Det er bare på det menneskelige planet, jeg har sagt det til Ture, det kan være ganske mye bra og koselig og sånt å høre på. Så sier jeg, dette her kunne de hatt sendt i 9 timen i stedet for i andakten. Ikke sant? For det var koselig og greit. Men det var ikke Guds ord. Og så er det noen av oss som hungrer etter et ord ifra Gud, et sannhetens ord inn i vår tid og inn i vår situasjon, som kan både dømme og frigjøre, slå ned og oppreise og vise hvem Kristus er og hva Kristus betyr for mennesker i vår tid. Vi har de teologiske lærestedene som skal utdanne prester, ikke sant? Norske kirke, de skal være basuner i vårt folk, de skal få lov til å bære budskapet inn og prege vårt folk. Og så er det de som underviser har så lite å gi. Og så er det, ja, jeg tror det er symptomimt, selv om ikke det er et hele bilde, men når altså en stipendiat, doktorstipendiat på menighetsfakultetet, reiser spørsmål om Jesus har levd. Det er noe som ligger på hjertet, altså. Dette her må vi diskutere. Da snakker vi om hjertesaker, og da så skjønner vi hvor langt unna veien og ordet og kraften i evangeliet og hva de skal formidle, som har begynt å prege det som skulle vært et fyrlys og en kraftstasjon og et sted hvor de opplevde Guds nærvær og Guds utrustelse for liv og tjeneste, har blitt altså noe som føre nedover. Og mye å si om det. Men så er vi vel mye bedre rustet da i frikirker og i organisasjoner. Har ikke hele bildet. Jeg må jo si det som har reist i misjonssambandet og sånt, men jeg synes vi har mange gode forkynner og lærer på fjellet i dag. Jeg må si det. Kjenner ikke hele bildet, men en del av de jeg kjenner, takker jeg Gud for. Det må jeg jo si. Men her er også bildet litt forskjellig. Jeg driver jo et sånt lite antikvariat hjemme i Mandal, sånn på Si, og det har ført meg i kontakt med en hel del mennesker, og en meget oppegående kar som snakket med fra nærmest pinsebakgrunn, I hvert fall en pinsebevegelse som heter America Four Square. Levende vann heter det i Norge. Han var innom meg i Porsgrunn, og vi snakket sammen. Han veldig engasjert I det å ta vare på Bibelens troverdighet. Han har også en organisasjon som han med I og kan til dels lede, som vil gjerne tale om Bibelens troverdighet I alle deler, altså det som vi kaller eller som har blitt kalt for fundamentalisme. Altså vi tror hvert ord I Bibelen, vi har hatt tillit til Guds ord, verbal inspiration, at Gud ikke bare inspirerte menneskene som skulle skrive, men han var den som var den bestemmende faktor I hva som ble skrevet. Ikke sant? Så sier han, jeg kjenner ikke, sa han, de lutherske organisasjonene noe særlig. Han, litt grann peiling har jeg, men jeg har undersøkt I disse frikirkelige sammenhenger. Og jeg leiter med lys og lykte, sier han, etter teologer og de som underviser, som står for dette synet, sa han. Jeg ble helt skremt, ja. For jeg hadde I min villeste fantasi trodde at der det I hvert fall, I sånne sammenhenger, noen vi kan tro på det spørsmålet. Og jeg gir det for hva jeg har fått det for, men han hadde undersøkt og kontakt med mange mennesker. Og det verste var altså at de fleste hyller også, eller ligger på linje med evolusjonslæren. Ikke som tilfeldig evolusjon, men som styrt evolusjon. Gud brukte altså evolusjonsmåten å frembringe mennesker på. Det læres på disse frikirkelige I sammenhengene, fortalte han. Jeg ble mørkere det, når jeg snakket med han om dette her. Så det altså... Det ille I kirka, men det altså så mange ting I trekk I tida som går dypt inn I kristenfolket. Kjære dere, det ånd. Det en ånd som ødelegger og som undergraver og som ruinerer det kristne samfunnet for å komme inn. Vi... kan tas punkt etter punkt, så tenker vi, dette bare et lærepunkt, som, ja, det betyr jo ikke så mye. Noe av grunnen til at Bibels tros og dagens lys, jeg tar det rett nå og sier, var stemmeretten I misjonssambandet, at de kampen stod der. Det var et av momentene som kom inn, som vi ble så redde for, skulle skje. Og så tenkte vi, her må vi få stå sammen. Ikke det et litt lite sentralt emne, da? Isolert sett så det jo det. Men det som man glemmer, det at det ånd. Det åndsmakter som gjør seg gjeldende. Og når disse tingene kommer inn, så undergraver de Guds liv, altså. Hva skjer I dag? Alle kristne samfunn roper. Vi får ikke menn. Mennene blir borte. Stillingene fylles av kvinner. Og en av de tingene som profetene talte om og advarte mot, som forfallet, jeg vil sette kvinner og barn til å styre over dem. Det noe av det som vi ser. Ja. Hvorfor? Det så skjer ikke på det lokale som med min forstand og dette her. Nei, det skjer fordi at det har med ånd å gjøre. For ikke Guds hellige ånd nåde til oss å skape nytt liv, skape ledere og skape forkynnere og gi vekst i nådegaver. Ja, så ødes Guds rike. Det åndssituasjonen. Derfor det et skrikende rop ifra alle kanter. Enten du går inn på statskirken, eller organisasjonene, eller du går inn i frikirkene. Vi mangler folk. Vi mangler forkynnere. Vi får ikke prester. Vi får ikke predikanter. Frikirken, evangelister, Pinsevennene, som var en svær organisasjon med masse evangelister som reiste rundt, ikke en igjen. Nei, bare pastorer, og de har ikke nok av. Hva det for noe? Det ånd. Hvis ikke Herren får utruste, og vi får lov til å stå i hans tjeneste, ja, så skjer det ikke noe, altså. Da det døden. Har det med ånden å gjøre? Jeg startet i Skien krets av Misjonssambandet i 1961, som forkynner. Vi var 15 predikanter som reiste og tråla Telemark og Austagder på kryss og tvers. I dag har ikke én stilling. Det bare en deltidsstilling i dette. Har det noe med ånd å gjøre? Har det noe med åndssituasjonen å gjøre? Aner vi noe om det som Herren sier, nemlig velsignelsens og forbannelsens lov. Det noen lovmessigheter i disse tingene, altså. Og så skulle jeg ha startet nå, jeg sa det for moros skyld, at vi har jo tida frem til klokka 6. For her det jo så mye å ta av, vet dere, og skildre. Allikevel åndssituasjonens farligste og mest aktuelle spørsmål, det gjelder oss selv. Og derfor var jeg så veldig glad for det du nevnte dette, Bernard. For her det virkelig det står. Guds rikes framtid, og her på stedet og utover, avhengig av at Gud får røre ved ditt og mitt hjerte. Det på en indre front. Vi kan finne oppbyggelse i å tale om alt det som gærent, både i verden og i Norge og i kirken og i mange sammenhenger, ikke sant? Og så synes vi, ja, her gikk jeg så veldig god og klar selv. Du, verden, hvor fælt det med alle de andre. Ikke sant? Ja. Men jeg er jo veldig grei og stilt da. Og så kjenner du det at du står i skoa til en kar som står fremst i tempelet og takker Gud for han ikke var som andre mennesker, og i hvert fall ikke som denne tolderen, men som gikk en fryktelig skjebne i møte. Det var fariseren. Det på det indre planen. Og fariseismen ligger også veldig nær egenrettferdigheten. Forkynnelsen vår avgjørende. Jeg takker Gud for den forkynnelse som jeg selv har fått lov til å stått i nærkontakt med. Jeg takker Gud for den som har Gud har gitt nådegave til å avsløre meg selv som en synder. Som har hatt nåde til å avsløre min falskhet. For den har så lett for å klistre seg til meg. All min religiøsitet som så ofte og så lett fører meg på avveier. Og rive bort alle disse falske støttene. Og avkle meg så at jeg står der som en fattig synder innenfor Gud. Ja, det er viktig. Og det tror jeg vi må be Gud om at vi får lov til å ha forkynnere. For det ikke lett å forkynne i dag. For i dag er det som en kristenleder sa opp ved Bergenskanten, som jeg hørte. Her vil vi ikke høre om synd og elendighet, sa han. Her vil vi bare høre det som godt og velsignet. Det må vi frabe oss. Vi trenger som syndere å bli avslørt. Vi trenger som kristne å bli ribba. For vårt eget. Men det stanser ikke her, venner. Det noen som går takknemlig ut for at de ribba. Og dette var svært. Men det må aldri stanse der. Vi stanser ikke i en elendighet. Og vi stanser ikke ved at vi andre har det like ille som oss. Nei, du må ha en pilar. Du må ha et sted å få lov til å ha din forankring som løfter og som bygger og som gleder og som gir. For vi skal si med sangeren, på Herren du deg støtte om det deg vel skal gå. Det må en forankring til at jeg får lov til å hvile i Jesus Kristus og glede meg i hans frelse og få lov til å bli oppbygget i min tro og få lov til å bli fryd i mitt hjerte over en så stor frelse som har tatt av seg hånd om meg. Jeg får lov til å leve i den frihet og i den glede som i evangeliet. Det ingen velsignelse i å være avgledd, men det nødvendig. Men det velsignelsen Jesus. Det må vi få be om nåde til, og få lov til å formidle videre til vår generasjon. Hva med, vi har mye å si om vårt indre liv, dere. At vi får Herren få lov til å stelle med oss, at vi får lov til å være sanne, som du sa. Ekte, innenfor Guds ansikt, og leve i hans lys, og leve i evangeliet. Og leve i friheten, og ha varme hjerter overfor mennesker, og ikke dom i vårt hjerte overfor dem. Vi må få lov til å eie dette vidunderlige, og leve i Herrens nærhet, slik at det blir en duft av liv der vi vandrer fram. De kjente at de hadde fått noe. De kjente det at de levde med Jesus. De forstod det at han, Jesus, betydde noe for dem. Han var deres alt, han var deres frimodighet, han var deres frelse, han var deres håp, han var deres redning. Ja, dere vet alt at dette her får lov til å prege oss. Kristne, som hører Kristus til. De skjønte det, de fikk navnet kristne, fordi Kristus var på deres lepper. Fordi Kristus var i deres hjerter. Det må være i vår tid. Det veien fram. Et vitnesbyrd om han. Hva veien fram? I en slik mørk tid. Veien fram har ett mål for oss. Eller to mål, for å si det på den måten. Men de går ut på det samme. Det for det første å redde mennesket fra fortapelsen. Uten det vår gjerning mislykket. Jeg har snakket med et menneske som betrodde meg at hun hadde et kall til å starte en ny forsamling. Og så måtte jeg ha noen runder med hvorfor. Jeg har ikke noe mot at folk starter nye forsamlinger. Men nu är det liksom blivit en trend att de dyker upp som paddhatter och de samlar sig runt omkring så. Det är någon har någon självständig värde. Jag sa det en ting som det vill ha värde om det ska gå igång med något slik, det är att det kan rädda människor för himlen och rädda dem från fortapelsen. Det är vårt mandat. Han som är vår Herre, han som har bett oss om att vandra i hans fotspår, han har sagt det. Människosönnen är kommet för att söka och frälse det som har fortapt. Det är Jesu Kristi mandat. Det är mandatet vi har fått av han som är vår Herre och frälser. Det är vårt mål. Och det andra som går vidare, det är att vi blir bevart genom denna världen. Och så har Gud gitt oss de krafter och de midler som vi måste ha vare på för att bli bevart i denna världen. Så att hans verk kan ske, att vi också en dag förlåter oss att stå frälst och salig hjemme. Det vet att det var lite vanskligt för mig och så si något om framtiden och vägen fram för Skjæveland missionshus. När det gäller aktuellt, jag vet inte vem som bor i det huset där borta en gång. Inte sant? Så sån sett som närkontakt och aktuellt kan inte jag si så mycket. Men låt mig si i att vad är uppgiften som kan ligga på dig? Det är två vägar som kanske ligger där som jag ser det. Nu hiver jag ut på samtal och slik. Det är för det första det att kunna få ha detta i sitt hjärta. Det är ett område här. Människor som inte känner Jesus vill jag tro. Jag känner inte det. Och få låta nå in till dem. Och få bärga dem för himlen. Skapa ett andligt samfund för dem. Så att de kan få låta till att höra Jesus Kristus till. Bygga en församling, då, ett Guds rike här i detta område. Det hade varit väldigt flott. Hade det inte det? När jag har förstått lite mer så är det ett annat också som kanske pekar sig lika mycket ut. Det är att församlingslokalet här och den verksamheten som kan knyttas till det kan vara ett sted där kursen kan korrigeras. Vi lever som lite i ett samfund där det är så mycket oklar förkynnelse, direkte vranglære förkynnelse. Och jag måste säga det är inte det samma var den hör Guds ord och vad den hör på. Det går an att gå in under och vara under en förkynnelse som undergraver det andliga livet. Det är farligt. Så jag ser betydningen av att den kan ha också ett sted där en kan få hjälp till och tänka rätt och förstå rätt och ha ett åndssamfund och få tillförsel i samfundet med de troende kraft till att gå vidare på sannhetens väg. Men det är också avhängigt av att förkynnelsen är rätt. Men det är inte bara avhängigt att förkynnelsen är rätt. Den har åndskraft och åndlig genomslag hos människor alltså. Vi ska vara bevisst på vad som förkynnes. Och vi ska alltså också vara en en inspirasjonskilde for at kristendomslæring, opplæring igjen kan fungere. Den blir borte I mye av skolene. Ansvaret blir I høyere og høyere grad lagt på hjemmene, at vi kan få lov til å formidle kristen kunnskap inn I heimer, unge heimer, få lov til å få den verden. Og da må vi vite hva vi formidler. Slik skal det få være til hjelp for familier til å tale rett. Jeg tror også at opplæringen må også I utenom hjemmene, også skje I forsamlingene. Vi må ta fram hele Guds råd, det talte jeg vist litt om for to år siden. Allikevel så det da del ting som vi kan må legge vekt på. Det veldig mange samfunn som begynte som vekkelsesbevegelser, men som ble kirker. Og da kirker I en negativ forstand. De ble etablert, de ble lære, og mange av dem ble flotte kirkesamfunn. Og vi kan si veldig mye godt om mange av disse kirkesamfunnene, hvert fall tenke på I Amerika. Du kan gå inn I Missouri-synoden og forskjellige. De så rettlærte at det vel ingen av oss som klarer å slå dem I sånne ting. Men så blir det bare lære I så stor grad. Og så har jeg fått lov til å møte noen også I Amerika som midt I de fine undervisningen, den sanne og rette tro, kjenner på en dyp smerte. Vekkelsen blitt borte. Det ble oppdragelse til kristendommen. De visste å gi de rette svarene, men de levde ikke det. Altså selve dette som et stor sak I seg selv, det dette oppdragelseskristendom og vekkelseskristendom. Og det å få lov til å stå I vekkelsen I sitt eget liv og formidle den gjennom forkynnelse slik at det kan sies slik som de sa det I Sykar, nå tror vi ikke lenger for din tales skyld, men nå har vi selv sett at han verdens frelser. Det altså ikke bare opplæring, men vekkelsestonen, opplevelsen av evangeliet som tenner mennesker I brand for evangeliet og gir trygg forankring I en verden som I opprør. Faren under en livsseilas, slik som det på sjøen. Du hadde vært mye på sjøen. Kanskje ut I masse uvær også, eller mye sånn. Det ikke sjøen på utsiden av båten som farlig. Det når vannet kommer inn I båten, at det blir farlig. Ikke sant? Da kan den sekke. Så lenge vannet på utsiden av båten, og vi får vannet ut av båten, det vann som måtte ha kommet inn, så holder den seg flytende og gående. Slik det med vår livsseilas. Vi lever I en åndssituasjon. Vi lever I en verden som ligger I det onde. Det viktig for oss at det ikke får innpass I våre liv, I våre hjerter. Men vi får lov til å være fylt av ham som fyller alt I alle.